kun sagale america sagale na america saganta na fan oromo amajal kabera harka fune da wato ta fi dagge fatota sagale america bagana gata kan sagale na america sagantan afan oromo re da uni da television ni dan agala washington dc ra kan sini da barsu kofi uya harra wutata wata baji ku alama baraku malama bi da misali akala kofsa ethiopia timo wata baji shan baraku malama ku shan abate ya ta gida kan sun ke sun ne su an da kadu moro da fi kofi kenya galgala kan ake sarki odu wani walwaranse ethiopia ke sarki baka addada fi kasu famu me yani ni ume murto gargarsa nyata addan kutu irratti devi motumma ni to ya kenne ogganan bulkin sa yero kan nanno aina no amara da wacce isani aje chananno gambella ke satti rawatame akkasuma si kopi torbani sporti da bana te gaba sane kin madadda ratu ke fatanar kan amna amma to sagan ta yin ta kan wajin kin tan isin alfera kan dusu da duka jallanne
lagasa tullu gazetesota fakkahimanitti murteen abata misoma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID fi sagantanyaa ta addunyaa WFP kun ummata miliyoona lakkaaman adabaa jedhaniiru abata gargaarsa addunyaa guddichi kan mootummaa United States USAID kamisa darbe akka beeksisetti akkaataa gargaarsi kun itti raabsamu irratti hanga haalli jijjiiramee hojiirra oolutti raabsa nyaataa dhaabuusaa beeksise sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP kana hordofee jimaata darbe yeroodhaaf gargaarsa nyaataa hanga tokko qofa raabsuu dhaabuusaa beeksise murtiin kun lammiileen Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman kanneen sababa walwaraansa hamaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa hamaan isaan mudate akkasumas kanneen caamaan Itoophiyaa kibbaaf kibba bahaa Somaaliyaa fi kutaalee Keeniyaa hanga tokko mudate miidhaman irratti dhiibbaa kan geessisu ta'uun ibsameera. Ji'a darbe USAID fi WFP gargaarsi nyaataa Tigraayiif kennamu gabaarratti gurguramaa akka jiru erga bira ga'ee booda gargaarsa nyaataa erguu dhaabuusaa ibsee ture. Dhaabbatoonni lameen namoota gargaarsa kana fuudhanii deebisanii gurguranii fi itti gaafatamoo ta'an addan baafne. Haa ta'u malee Dr. Laggasa Tulluun murteen gargaarsa dhaabuu kun siyaasa ta'uu ibsuudhaan maqfamuu gargaarsaa jedhame kanaaf mootummaa qofa itti gaafatama gochuun fudhataman qabu jedhaniiru.
Kaaba Itoophiyaa keessatti walwaraansa waggaa lamaaf taasifamaa ture erga dhaabbate booda yeroo jalqabaatii fi bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayini jiilli hoogganamu yookaan obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu naannoo Amaaraa daawwatee jira. Oduun kun bal'inaan ittaan dhiyaata.
Yeroo kanattis bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Liqaal Kaffaaleef aangawoonni olaanoo ka bulchiisichaa simannaa taasisanii jiran qaama hawaasaa adda addaa waliin marii ka gaggeessan yoo ta'u uummata Amaaraa fi Tigraay gidduutti walwaraansi akka gaggeeffamu hoogganoonni taasisan itti gaafatamoo ta'uu kan ilaaleen bakka bu'oota hawaasaa irraa gaaffii dhiyaateef obbo Geetaachoo Raddaa deebii kennaniin kan itti gaafatamuu qabu hundumtu ni gaafatamaa jedhaniiru. Geejjiba dabalatee tajaajiloota kanneen biroo jalqabsiisuuf akkasumas gaaffii uummataa karaa nagaan deebii kennuudhaaf murannoo qabaachuu isaanii bulchitoonni bulchiinsa Amaaraa fi Tigraay beeksisaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Ajajan umna qilleensaa Itoophiyaa Leetenaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hoogganaa boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa akka ta'an mootummaadhaan muudamanii jiru. Akka gareen daandii qilleensaa Itoophiyaa ibsetti waxabajjii 8/2023 jalqabe Jeneraal Yilmaan kanaan dura taa'aa boordichaa kan turan obbo Girmaa Waaqee bakka bu'uudhaan hojjetu. Hoggansa daandii qilleensaa irratti muuxannoodhaa fi milkaa'ina waggaa dheeraa kan qabanu obbo Girmaa Waaqee bara 2022 kaasee boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa ta'uudhaan hoogganaa akka turan mallasqachuu ammahaa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo magaalaa Moqaadishoo hoteela tokko keessatti jimaata darbee jalqabee ergaa wal waransi o kanimmo walittibu insi te tasifa mature abbachu isa media leni motuma biyetti gabasaniru kunisittane sinidiata
duwad akabe kameni yulaltise ifatti hatattaman kanjeda menjiru alqaida afrika baha ke sawale hidata ka qabwal shabab halella jimata galgala egale kanaf ittigafatamumma fudatera garen fintaleyi somalia ke samat effate kun Mogadishu keessatti hoteelota fi bakkawwan beekamo birorratti haleella raawwachuun ka beekamu yoo ta'u yeroo baay'ee bombii of wareegdotaanee gala. Namoonni jaan argan dhaabbata oduu Associated Pressiif akka himanitti namoonni hanga tokko hoteela Pearl Beach jedhamu kan qondaaltota mootummaa biratti jaallatamu keessatti qabamaniiru. Naannoo bashannanaa Lido Beach jedhamu kun bakka Mogadishu keessatti baay'ee beekamaa keessaa tokko. Namni ijaan arge jedhe Abdullee Ali fira saabade barbaaduuf bakka balaan kun itti dhaqqabe deeme reeffa namoota afuri ambulaansii keessa kaa'aman argeera jechuudhaan dhaabbata oduu Associated Pressiif himeera. Hundi isaanii siviilota yookaan lammiilee nagaa fakkaatu jedhe daayireekterri tajaajila ambulaansii Abdul Kariim Adaan namoota madaa'an 20 bakka balaan kun itti dhaqqabe irraa fuudhuu isaanii ibsaniiru.
Hoggantoonni Awurooppaa Taanzaaniyaa Tuuniziyaa daawwatani gargaarsa maallaqaa yuuroo biiliyoonii tokko yookaan doolaara biiliyoonii tokkoo fi qabxii afur akkasumas sarara yookiin keebilii odeeffannoo galaana jala diriiruu fi aniisa haaromsamuu danda'u irratti investi gochuudhaa fi waadaa seenuu isaanii gabaasamee jira. Oduun kun sittaanii isinii dhiyaata.
Kunis biyya Afrikaa kaabaa kana keessatti tasgabbii deebisuudhaaf akkasumas godaansa handaara galaana isheerraa gara Awurooppaatti taasifamu gargaaruuf oola. Pireezidaantiin Tuuniziyaa Kaayis Saayid akka jedhanitti furmaanni rakkoo godaansaa kan gama galaana Mediteraaniyaan irratti ta'u biyya koo maallaqa baasisuun qabu jedhan. Saayid yaada kana kan kennan sanbata darbe jala bultii marii namoota siyaasaa Awurooppaa waliin Tuunis keessatti taasifamu dura. Daawwannaa osoo hin beeksisiin mooraa godaantota magaalaa qarqara galaanaa Sifaaks keessatti argamutti ture. Pireezidaantiin Tuuniziyaa abbaa irree ta'aa dhufan kun hoogganaa Xaaliyaanii kan Neezerlaandiif Komishinii Awurooppaa kan keessummeessan yoo ta'u marii biyya rakkina guddaa keessa jirtu kana baraaruuf ta'u addunyaan maallaqa walitti qabuuf karaa sirreessuu irratti kaqiyyaafate ture. Deeggarsi Pireezidaantii Tuuniziyaa Kaayis Saayid irraa argamu. Waliigaltee gamtaa Awurooppaa godaansa to'achuuf taasifamu kamiifuu murteessaadha jedhameera.
Yeroo dheeraadhaaf muummicha ministeera mootummaa Xaaliyaaniitii fi abbaa qabeenyaa miidiyaa kan turan Silviyoo Berlusconii umurii isaanii waggaa 86tti du'anii boqotanii jiru. Gabaasni kunis ittaanii isin dhiyaata.
Neetwoorkii televiziyoonaa Berlusconii kan miidiyaa seet jedhamu du'a isaanii beeksisuudhaan suuraa isaaniitu kolfanii agarsiisu fuula jalqaba isaa irratti kan mata dureen Berlusconiin du'eera jedhuun beeksise. Namni kun jimaata darbe ji'oota hedduu booda yeroo lammataaf wal'aansa dhukkuba kaansarii dhiigaa yookaan likkiimiyaaf hospitaala seenan. Waggoota darban keessas dhukkuba onnee fi kaansarii prostateetiin rakkataa akka turan yoo ta'u. Bara 2020 immoo dhukkuba COVID-19 qabamanii hospitaala seenanii turan oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyamma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena. Naannoo Gambeellaa keessatti hidhattoonni kaleessa ajajaa poolisii aanaa goodarree kan godina Maajaangii ajjeesuudhaan poolisii tokkos immoo madeessuudhaan miliquu isaanii bulchiinsi naannoo Gambeellaa ibsee jira. Hoogganaa itti aanaan naannoo Gambeellaa otoo ukooti eenyummaan hidhattoota kanaa akka hin beekamnee fi mootummaan ordoffii taasisaa jiraachuu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana harkaa qabaa waliin na caqasu.
hogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Utookot sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Gaambeellaa godina Hawaasamaa Jaank aanaa Godareetti ajajaa poolisii kan ta'an inspektara Abiyoot Rookkeettiif miseensi poolisii tokko konkolaataa keessa isaan faana ture naannoo kibba lixaa Itoophiyaa magaalaa Teeppiitti leenjii fudhatanii osoo galaa jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata kaleessaa jechuunis waxabajjii 4 bara 2015 galgala naannoo saatii 1 walakkaatti haleellaan kun irratti banamee ajajaan poolisii kun ajjeesamanii jedhan obbo Uutoo akka jedhanitti eenyummaan hidhattoota haleellaa kan raawwate akka hin beekamnee fi miseensi poolisii tokkos madaa'ee yeroo ammaa kana yaalii irratti argamuusaa dubbatanii jiru. Namootni haleellaa kana raawwatan hin beekaman daandii irratti daheeffatanii haleellaa kana raawwatan. Namoota gocha kana godhan irratti mootummaan hordoffii taasisaa jira. Kana leellaa kana lubbuu dhabe ajajaa poolisii aanaa Godaree yommuu ta'u osoo magaalaa Teeppiitti gara aanaa Godareetti deebi'aa jiruuti kan naannoo magaalaa Teeppiitti rukutame. Miseensi poolisii madaa'e tokko ammoo yeroo ammaa kana hospitaala Teeppii keessatti yaalamaa jira jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti aangawoota mootummaa naannoo kibba lixaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa Godaree itti aanaa inspektaraa Oboon Godoong sagalee Ameerikaatti akka himanitti kanaan duras waggoota sadii dura haleellaa hidhattootni hin beekamne naannoo dhuma kana keessatti raawwataniin lubbuun ogeessa qonnaa aanaa Godaree tokko darbuu isaa yaadatanii jiru. Sirni awwaalchaa ajajaa poolisii aanaa Godaree inspektar Abiyoot Rookkeetti guyyaa irraa raawwatamuu isaa kan ibsan itti aanaa inspektaraa Oboon Godoong waajjiraaleen poolisii aanaa Godaree fi Teeppii waliin ta'uudhaan eenyummaa hidhattoota haleellaa kana raawwatanii beekuu fi gara seeraatti dhiyeessuudhaaf waliin hojjetaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Hayyee amma ammaas gara Yuunaayitid Isteetsi deebina. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampi galmeewwan mootummaa iccitiidhaan qabamuu qaban waan harka dhuunfaa isaanii keessa galfatanii fi himannaan irratti dhiyaate qibxata borii magaala Mayaamii keessatti mana murtii federaalaatti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru. Dhimma kanarratti yaada bitaaf mirgaa kennamaa jiru walitti qabuudhaan Veroonika Baaldaraas Igileesiyaa gabaasa qindeessite qabdi itti aanee isinii dhiyaata.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraampi qibxata borii mana murtii federaalaa kutaa Filooriidaatti argamutti dhiyaachuudhaaf deemu jedhamee yemmuu eegamaa jiru kanatti himannaa isaan irratti dhiyaate ilaalchisee yaadni adda addaa dhiyaachaa jira. Doonaald Tiraamp galmee waraanaa yookaan kan ministeera ittisa biyyaa dhoksaadhaan dhuunfaa isaaniitti qabatanii argamuudhaan shira xaxuudhaaf ibsa sobaa kennuu dabalatee himannaa 37 isaan irratti dhiyaachuudhaaf deema. Dhimma kanarratti namoota yaada isaanii kennan keessaa tokko senaatar Liinsii Giraam sagantaa televizyiinii ABC jedhamu irratti yemmuu dubbatan himannichi pireezidaantiin duraanii seera qabeessa akka hin taane fakkeessuudhaaf jedhan. Itti dabaluudhaanis.
You're accusing the guy of being a spy through espionage. It's not going to change my support for Donald Trump.
Nama kana basaasaadha jedhanii himachuun deeggarsaan isaaf qabu waan jijjiiru miti. Amma seeraan mirkanaa'utti nama qulqulluudha. Garuu wanti ani amma dubbachaa jiruu fi hojii fooyya'aa irratti hojjechuu baachuu kootiif wanti ani itti gaddu rippaabilikaanonni harki caalaan yeroo amma seerri akka meeshaa siyaasaa ta'etti ilaalu.
Karaa biraatiin bakka bu'aan paartii dimokiraatotaa senaatar Kiriis Koons qorannoon waa'ee galmeewwan iccitiidhaan qabamuun irra jiru kanarratti taasifame akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamuudhaaf jechuudhaaf kan dandeessisu ragaan akka hin jirre dubbatan dhaabbata televizyiinii ABC irratti.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI, I remain confident that he will get the due process of law to which he's entitled.
President Trump dheengadda galgala ministeera haqaa qeeqaniiru. Akka FBI fi maallaqni hin ramadamne gaafataniiru. Adeemsa seera sirrii ta'ee fi isaaniif malu akka argatan abdii guutuun qaba. Dhumarratti gurmuun murtii uummataa yookaan juuriin lammiilee Ameerikaa himannaan isaan irratti dhiyaate sirrii ta'uu isaa seera federaalaa cabsuu fi dhiisuu isaa ni murteessa.
Doonaald Tiraamp toora miidiyaa hawaasaa kan mataa isaanii irratti irra deddeebi'anii akka balleessaa irraa qulqulluu ta'an ibsaniiru. Pireezidaantiin duraanii mana murtii federaalaa irratti yemmuu yakkaan himatamu Doonaald Tiraamp isa jalqabaati. Bara Trumpi angu irra turani abba alanga olana kanturani William Barr, abba ta televijini Fox irratti yada kennanin, President Trumpi korannoni san irratti taasifame wan madallin kaafneedha jechuu isaani jabeessani qeeqani jiru.
Battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents.
Karoorri lola biyya biraa irratti taasifamu yookaan galmeewwan ministeera ittisaa kan dandeettii waraanaa nu qabnu agarsiisu galmee dhuunfaa Doonaald Tiraamp ta'uun isarra hin jiru. Mootummaan akkaataa itti gaafatamummaa qabuun waan hojjechaa jiru natti fakkaata. Akka isaan galmeewwan kana deebisaniif carraawwan jiru hundaa kennaniiruuf.
Filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuu fi kaadhimama paartii rippaabilikootaa kan ta'an Doonaald Tiraamp miseensota paartii isaanii dabalatee deeggarsi isaan qabanii ammayyuu salphaa miti. Paartii rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf kan dorgomanu Vivek Ramaswamy dhaabbata televizyiinii CNN irratti dhiyaachuudhaan dubbatanii jiru.
I personally have no faith whatsoever in those vague allegations. So if those are true, yes, I think that's reflective of very bad judgment. I'm skeptical that it even is true. But the bottom line is we cannot conflate a bad judgment.
Ana kadunfatti himannawon ifa hintane sanerratti amanta tokolle hinqab. Kanafu sun uga yote murti baye hama kan calakisi sunatti fakkat. Uga ta ulle nan shak. Garu dubbi mijo murti bada seera cabsu walin walitti maku hindandeny.
Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti yoo yakkamaa ta'anii argamanii hidhaatu isaan eeggata. Akka ogeessonni seeraa jiranitti garuu Tiraamp yakkamaa ta'anii argamanus akka isaan pirezidaantummaadhaaf hin dorgomne seerri isaan dhorkuu hin jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii keenya kana raadiyoonaa fi televizyiiniin alatti karaa miidiyaa hawaasaatiinis nu hordofuu dandeessu kallattiidhaan jechuudha. Amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Dorgommii Daayimandi Liigii kan bara 2023 Paaris keessatti taasifameen atileetiin Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 rikoordii waggaa 19 nama biraatiin qabamee ture fooyyessuudhaan injifatee jira. Kanaan dura atileetiin dhalataa Keeniyaa lammii Kaatari Saif Said Shaaniin qabatamee tureedha Lammeechaan kan fooyyesse. Lammeechaan fiigicha kana sekoondii tokkoo fi maayikiroo sekoondii 52 fooyyessuudhaan daqiiqaa 7 fi sekoondii 52 kan xumure. Kana isin yaadachiisuudhumaaf jenneeti kan kaafne qophiin ispoortii har'aa keessatti garuu kan isiniif dhiyaatu waan biraati. Gareen kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo torban achaanu dorgommii kubbaa miilaa sadarkaa Oromiyaatti taasifame injifate shaampiyoonaa olaanaa Oromiyaa ta'uu isaa gabaasnee turre. Har'a immoo tuujubeen leenjisaa garee sanaa obbo Gazzaan Taayyeetii fi hoogganaa yookaan hambaalli garichaa obbo Roobeel Xilaahuun dubbisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee jirti waliin na caqasu.
Obbo Gazzaan Taayyee leenjisaa kubbaa miilaa garee bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa milkaa'ina argattaniif immoo baga gammaddan.
Walumaa wajjin wal gahuu hin manne.
Klabin magaladan bidollo enya championa oromia taudani injifate iteba argachunsa gabasa mejira nikun injifanno guddada me injifanno argame kanatti maltu sinitti daga
injifanno arganne kana kesatti jero era waje kubami darale injimma kana rera hado yumale bowe giddu darbudani klabin buchi magaladan bidollo kun cimee bahee injee bahee akka inni mul'atuuf akka biyyatti beeksisuu fi hojii guddaa irratti hojjeteen kunoo guyyaa eeggaddaa kanaa abiraayyuu irratti dorgommii gaggeeffame tapha tokko tuun injifatameen utuu qixaan bahinituu abbaa geebaa ta'eeraa jechuudha kilabii bulchama galaa dambiroloo wajjin. Kanaaf milkaa'inni keenya wal dhaggeeffachuudhaa, wal hojii hojjechuudhaa, wal kabajuudhaa. Kanaafis qabxii kana akka inni argamu ta'eera.
Ijoolleen kun milkaa'inaaf akkasii bira ga'uudhaa fi maal keessa darban yookaan milkaa'ina kana bira ga'uudhaa fi iccitiinsaa maali?
Ijoolleen kun ijoollee naannoo keenyaati. Ijoollee aanolee irraa dhufaniidha. Yeroo dheeraadha kan isaan kilabii kana keessatti hammatamanii har'a waggaa jahaffaa isaaniiti bakka tokkotti kurfaa'anii kan isaan leenjaa jiranii. Yommuu dorgommiin kun gaggeeffamu immoo shaakala bal'aa isaa gaggeeffame ijoolleen kun akka isaan qabxii olaanaa kana fidanii akka isaan mul'atan biyyattii beesan taa'eeraa jechuudha.
Egaan akka leenjisaa kilabii kanaatti naannoo sana innaa ilaallu rakkoolee adda addaa keessa darbaa rakkoon nageenyaa jira. Ijoolleen kun kana keessatti rakkoolee kana keessa darbanii milkaa'ina kana bira ga'uudhaa fi leenjii attamiitu ta'ee qophee attamii godhanii milkaa'ina guddaa akkasii argachuudhaaf?
Akkuma beekamu nageenyi naannoo keenya akkuma guutuu Wallaggaatti yoo jiraate iyyuu taphattoonni keenya immoo akka magaalaa Dambidolloottis haa ta'u aanolee keessattis yeroo waamichi godhamu kana keessa darbuudhaan dhufanii fedhiidhaa fi haamilee gaariidhaan leenjii gahaa saayinsaawaa ta'een leenjiyaniiti kan isaan sarkaa nagahuu kan isaan danda'an cimina guddaatu teemis biriijinu gidduu jira jechuudha.
Amma gaa shaampiyoonaa naannoo Oromiyaa ta'aniiru. Kana booddee tarkaanfiin jiru maali? Hojiin isin eeggatu maal fakkaata?
Taphni kana booddee jiru yookiin dorgommiin kana booddee jiru hawaasa irratti kan inni gaggeeffamaa jiru amma iyyuu waamichinaa godhamnaan kan inni dhufe dirree irraa. Taphattoota leenjisaa irraa kilabii warra dheengaa dhageessaa nyaatan kanaa taphattoota adda addaas dabalatee leenjii jalqabee sun jiruuti kallattiidhaan dhaamsii nageenyaan gara keessa dhufe. Dorgommiin keenya kun gara fuulduraatti isa ta'u kilabootiin wajjin hin taphannu naannolee hundumaa irraa dhufu waan ta'eef taphichi baay'ee cimaadha. Cimina isaa baree immoo aanee ijoollee koo subachiisee sirriitti waan qophaa'uudhaaf mallu waan hojjechuudhaaf mallu dirree irratti qophoofnee injifannee akkuma kana milkaa'inaan beeraawwii liigii isa jedhamu sana galuudhaaf qophii guddaa gochaa jirra jechuudha.
Egaan ijoolleen isin leenjistan kun kilabii kanaa fi barattoota moo hojjettoota moo yoo barattoota ta'e mana barnootaa isaanii wajjin akkamii yookaan hojii irratti moo bobba'anii jiru yoo ta'e hojii wajjiniin dorgommii kanaaf qophaa'uudhaa fi attam isaanii rakkifne akkamitti wal simsiisanii deemsisu?
Egaa taphattoonni kun fedhii irratti kan hundaa'edha waan ta'eef nuti kan inni taa'aa jiru dorgommii kana dorgomuudhaa fi shakalaniifis yemmuu isaan keessa galanii manneen barnootaa qindeessotaa wajjin haasa'uudhaan xalaan karaa bulchisa magaalaa Dambidolloo gaggeessotaan barreeffamee fi kallattiidhaan mana barumsaa na qaqqabeetu ijoolleen kun yuunivarsiitii irraas kan dhufan jiru yuunivarsiitii Dambidolloo irraa haayiskuulii irraas horii baratan jiru xalaan kallattiidhaan karaa qindeessa isaanii barreeffamee fi poolisaa eeggatee ijoolleen kun gammuu deeman. Dabtara isaaniis qabataniiti kan isaan deemanii achitti galgala jala dorgommii booddee boqonnaa eeggatanii booddee akka isaan qayyabatan kan ni ta'aa jiru jechuudha.
Obbo Gazaayin Taayyee ibsa nuu kennitaniif maqaa Sagalee Ameerikaa akkasumas hordoftoota keenyaan sin galateeffan.
Anis karaa hankootiin sagantaa kana qopheessitee irratti naaf yeroo keetiif gaaffii naa dhiyeessuu keetiif kabaji guddaa isinii qaba miidiyaa keessaniifis galatoomisiin jechuu barbaada.
Hoogganaa yookaan hamballi garee kubbaa miillaa bulchiisa magaalaa Dambidolloo dargaggoo Roobeel Xilaahuun Wandimuullee haala taphattoonni kun itti milkaa'aniif cicha isaan qabaatan jedhe nuuf ibsee jira. Dargaggoo Roobeel Xilaahuun ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keef hedduu galatoomii. Akka hamballi yookaanis immoo geggeessaa garee kanaatti kubbaa miillaa bulchiisa magaalaa Dambidollootti baga gammaddi.
Baga waliin gammanne jira.
Kilabii kubbaa miillaa kanaati. Mee akka hoogganaa garee kanaatti ijoolleen kun milkaa'ina akkasii bira ga'uudhaafi tattaaffii baay'ee keessumaa leenjisaa taane si'i kan ijoollee kanatti itti dhiyeenyaan ijoollee kana hordofu ofii keetiis immoo taphataa garee kanaati. Ijoolleen kun tapha akkasiif qophii akkamii gochaa turan?
ijoollee kana qophii gaarii gochaa turan amma qofa osoo hin ta'in jimmaa dhaquun duras qophii gahee guddaa taphachaa turan. Saboodee harka kana buraayyuu dhaquu irrattis baay'ee shaakala gaarii goone. Saboodaa ijoolleen kun immoo akkuma beekamu barattoonnis jiru, hojjettoonnis jiru, iddoo adda addaatiirra kan walitti qabamanidha. Gahee guddaa bahuudhaan buraayyuu irratti akkuma dhageessan waan gaarii hojjennee deebi'uu dandeenyeerra. Naa baay'ee nama gammachiisa magaalattiidhaafis waan guddaadha waan isaan hojjetan. Namatti tola dargaggoota dariqaan isaanii garuu miinaa guddaa taphatanii dhufanii maqaa biyyattii dhoofsisuu irrattis gahee guddaa taphatan jiru.
Tole egaa injifannoon amma argame kuni gara fuulduraatti cichaan akka isaan hojjetaniif haamlee ijoollee kana hagam jabeesse maal argita ijoollee kana irratti?
Ani kanaan duras biyya kanaa ta'u waggaa 10 dura akkasiin taphachaa ture pirojektiidhaa kee kubbaa miilaa uummata jaalalanii qabu baay'een beekan duraanis jechuudha. Dargaggoonni baay'ee hordofu turan yeroo sanas ammas kan hin ilaale kana uummata kana simachuu irrattis ka'ee ijoollota yeroo magaalaa liqnuu ka'ee baay'ee namatti tola ture haasawu jechuudha.
Ayyee hordoftoota keenya gaaffii fi deebii kana bal'ina isaatii fi marsariitiidhaa fi miidiyaa hawaasummaa keenya irratti caqasuu dandeessu hin dagatina hordofa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isin agarsiisa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaan nu erga. Karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kanammoo kaardeeroo amma karaa miidiyaa hawaasaatiin kallattiidhaan kan isin geessisaa jirtu Tigisti Gammeeti. Produusariin keenyaan Busuutaa Miree. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaaduu Morodaati. Akkasumas immoo ogeessonni teekinikaa istuudiyoo 53ffaan nu wajjiniin jiru. Waan nu wajjiniin turtaniifi hundi keessanis galateeffachaa amma sagantaa keenya bariitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.